qabilasidan bo'lgan, Kanon urug'idan bo'lgan Suroqot ibn Malik ularni ko'rdi-da orqasidan otib soldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni o'ziga hamroh qilib ketar ekan, Rasulullohga muhabbati qattiqda Abu Bakrda. Hali o'ng tomonida yurardi. Hali chap tomoniga o'tadi. Hali payg'ambarimiz oldiga o'tib oladi. Hali orqasiga o'tadi. Payg'ambarimiz bo'lsa xotirjam Qur'on tilovat qilib ketyapti. Abu Bakrni bezovta bo'lgani ko'ra, ey Abu Bakr, hali muncha bezovta bo'lasiz. Ya Rasululloh, o'ng tomondan biroq kelib qolamikin deb o'ng tomoningizga o'taman dedi. Payg'ambarimizga bo'lgan bir muhabbatidan, ehtiyot qilganidan. Chap tomondan kelib qolamikin deb u yoqqa o'taman. Oldingizda bir pistir mizlab qolmasin deb oldiga o'taman. Orqadan kelib qolmasin deb orqaga o'taman deganda payg'ambarimiz Abu Bakr xotirjam bo'ling, Alloh biz bilan deyapti. Ya'ni biz o'zimiz Allohga topshirib qo'yganmiz deyapti. Musa alayhisalom Allohga suyandi. Yo'q, Robbim men bilan dedi. Hamma noumid bo'lib, bo'ldi endi tugadi deb turganida hamma tushkunlikka tushganda ham Musa alayhisalom nima deyapti? Kalla, yo'q, unaqa emas. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi, ishonyapti. Dengizni yordi Alloh taolo. Dengizni urdi dedi. Suroqot ibn Malik orqadan ko'rinib qoldi. Abu Bakr yo Rasululloh, orqadan bitta odam ko'rinyapti. Rasululloh parvoqimga ketdi. Yaqinlashdi, yo Rasul yaqin qoldi. Bezovta bo'lyapti Abu Bakr. Payg'ambarimiz bu o'rinda Allohga tavakkul qilishingiz bilan bizga o'rgatyapti. Tavakkal demay indamay ketaveradi. Chunki boshqa chora yo'q. Boshqa inson qila oladigan sabab yo'q. Kamol otib yetkazadigan masofachali yaqin joyga kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohumma kifinahu bima shit. Parvardigoro, o'zing xohlagan narsa bilan unga kifoya qilgin dedi. Otini oyog'i qumga sanchilib qoldi, yiqilib tushdi. Alloh saqladi. Bir necha marta bo'ldi bu narsa. Oxiri payg'ambarimizni o'ldiraman deb kelayotgan Suroqa payg'ambarimizdan ey Muhammad omonlik ber deb o'zi birga omonlik so'rab qoldi. Allohga topshirgan kishilarning ishi shunday bo'ladi. Allohga suyangan kishilarning ishi shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azotida mana mushriklar 10 ming qo'shin yig'ib kelishdi. Quraysh boshligidagi dushmanlar, kofirlar 10 ming ta odam yig'ib, hali Arab jazirasida Arab qabilalari bunchalik birlashmagan edi. Musulmonlar 300 ta qoldi bor yo'q. Musulmonlarning soni ozligidan Salmon al-Farsiyni tavsiyasi bilan Xandaq kavlashdi. Xandaq dushman bilan ularning o'rtasini to'sib turadigan katta ariq edi. Katta tosh chiqib qoldi. Ya'ni Xandaqni qayerga chalib qolsa, shu yerdan dushman o'tib ketishi mumkin. Urib ko'rishdi, chopib ko'rishdi, kattaligidan hech narsa qilisha olmadi. Ya Rasululloh deb shikoyat qilishganida shunday keldilarda qo'liga nash asbob bilan turib toshni bittirdilar. Ularda Allohu akbar dedilar. Shon kalitlari menga berildi dedilar. So'ngra ikkinchi marta urdilar. Allohu akbar. Fors kalitlari menga topshirildi dedilar. Uchinchi marta urar ekan menga Madoin qal'alari kalitlari berildi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat qildilar. Shunda munofiqlar o'zi dushmanni ko'pligidan hojatga bemalol bora olmayapmiz. Dushmanni ko'pligidan chuqur kavlab turibmiz. Bu nimalarni gapiryapti dedi. Allohga suyangan kishi, Allohga tavakkul qilgan kishi Alloh taolo o'z ishini to'g'rilaydi. 4-chidan Fir'avnni cho'kishligidan oladigan keyingi xulosamiz inna ma'al usri yusra. Albatta bir mashaqqat bilan birga yengillik ham bor. Necha yil so'yildi Firavn qo'lida Bani Isroil. Qancha yil uzoq muddat azoblandi. Lekin birodarlar, har qancha tun uzoq bo'lmasin, bir kun tong otadi bir vaqt kelib. Har qancha yomg'ir ko'p yog'masin, bir kun kelib to'xtaydi. Chunki shiddatdan keyin faraj keladi, mashaqqatdan keyin yengillik keladi, balodan keyin rohat keladi. Qo'rquvdan keyin omonlik albatta keladi. Inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra dedi Alloh taolo. Mashaqqat bilan yengilchilik ham bor, mashaqqatdan keyin ham yengilchilik keladi dedi. U mu'min odam iymon keltiradi bunga. Endi nima bo'lar ekan deb turib tushkunlikka tushmaydi. Allohni aytgani bo'ladi. Wal aqibatu lil muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ha bu dunyoda ko'rmasangiz oxiratga ishonasizmi? Kim aytdi sizni bu dunyoda ko'rishingiz kerak deb? Ha mo'min odam Alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa roziman deb qabul qilganmi? Nimagada bu dunyoda ko'rishingiz kerak albatta. Oxiratga olib qo'ygani yaxshi emasmi agar dunyoda bermasa? Yo, dunyoda ko'rib turib oxiratda hech narsa bo'lmasa ham rozi bo'laveramizmi? Alloh saqlasin. Alloh aytadi, Misr va Shomdagi yerning o'zimiz barakotli qilgan mashriq va mag'riblariga bechora qavmni, Banu Isroilni voris qilib qo'ydik. Sabr toqat qilganlari sababli Banu Isroilga Parvardigoringizning go'zal so'zi to'la to'kis bo'ldi. Nima qilgani sababli? Sabr toqat qilganligi sababli Parvardigoringizning go'zal so'zi ularga tamomiy komil bo'ldi. Keyingi oladigan ibrat xulosa la hadiya liman kutiba alayhi dalala. Alloh taolo zalolatga deb yozib qo'ygan bandani hidoyat qiladigan hech kim bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilmasa hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. U zot kimni yo'ldan ozdirsa, bas ular uchun undan o'zga do'st madadkor topa olmaysiz. Fir'avnga 9 ta mo'jiza ko'rsatildi Misrda. Iymon keltirdimi? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyni ikkiga bo'lib berdi mushriklarga. Iymon keltirdimi? Ha, yo'q. Ha, Solih alayhisalom tuyani chiqarib berdi ular aytgan talabi bo'yicha chiqarib berdi tuyani. Iymon keltirdimi? Yo'q. Ha, so'yib yeb qo'ydi. Ya Alloh, ko'rib turib aqli yetmasmikan odamlar degis keladi. Mana odam sutxo'rlikka pul berardi, suv oladi, xor bo'ldi. Ko'rdi, ko'rib turib narigisi qilaveradi yana. Ya Alloh, ko'rma odamlar deysiz. İçkilikka berilib, xona vayron bo'lib, bori bundan ajrab ko'chada qolganligini ko'rdi, ko'rib turib yana ichaveradi. Ya Alloh, bu kallasi bormi uni deysiz? Kallasi bor. Ehtimol sizikidan yaxshiroq ishlaydigan kallasi bor. Lekin Alloh nima qilmadi uni? Biram-biram aqlli odamlar bor. Siz urbilganda 100 dan birini hech qachon umringiz oxirigacha bila olmaysiz. Sizdan aqli necha chandan balad, lekin masjidga kelmayapti. Iymonga kelmayapti, haromni tark qilmayapti. Nima sabab ekan? Alloh hidoyat qilmadi. Valaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Aniqki biz Musa alayhisalomga 9 ochiq oyat mo'jiza ato etdik. Qabul qilishdimi? Qabul qilishmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azovatida mushriklarni yengdi. Mushriklardan 70 tasi asir tushdi, 70 tasi qatl qilindi. Makkalik mushriklar Madinaga tushib, Madinadagi asirlarni ozod qilishni yetti boshlashdi. Kelib pulini berib olib ketadigan bo'ldi. Shunda Umayyat ibn Xalafni o'g'li Safvon ibn Umayya Ka'bani oldida suyanib, Umayr ibn Vahb bilan gaplashib o'tirardi. Ikkalasi ham mushrik, ikkalasi ham Qurayshdan. O'tirishib, kechagi g'azovatda, kechagi jangda o'lgan o'zlarini kibor ulug'larni eslashdi. Abu Jahl, Utba, Shayba. So'ngra Umayr ibn Vahb aytdiki, Safvonga qarab turib, agar meni qarzlarim bo'lmaganida dedi. Tashqariga chiqishlikdan to'sib turgan qarzlarim bo'lmaganida, mayda farzandlarim bo'lmaganida, bizni boshimizga shuncha mashaqqat solgan Muhammadni men qatl qilib kelardim dedi. Safvon ibn Umayyani otasi o'lgan shu jangda. Safvon shunday ushladida, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni bolalaring meni bolalarim dedi. Borib o'ldirib kel dedi. Turdi Umayr uyiga borib qilichini zaharladi, yoniga yildi, Madina munavvariga kirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganlarida Rasululloh aytdilarki, "Ey Umayr" dedi. "Nimaga kelding?" dedi. "Ey Muhammad, asrlarni ko'rgani keldim" dedi. To'g'risini ayt menga, nimaga kelding dedi. Qilichni nimaga taqib kelding deganida, qilichni beti qursin, Badr kuni bizga foyda bermadi dedi. Ichidagi sirni aytavermagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen Ka'bani ostida Safvon bilan o'tirmadingmi? O'tganlarni eslashmadingmi? Farzandlaringni qarzlaringni shikoyat qilmadingmi? Safvon hammasini bo'yniga olmadimi? Meni o'ldirishing uchun qilichingni zaharlab kelmadingmi dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Bu gapni men Safvon va Allohdan boshqa hech kim eshitmagan dedi. Shu yerda iymon keltirdi. Qana bitta odamga ozgina turki bo'ldi, ishora bo'ldi, Alloh hidoyatni yozgan ekan iymon keltirib oldi. Endi tuyani chiqarib yesa so'yib yeb turishdi odamlar. Shuning uchun tashqarida dindan uzoq yurgan aka-ukalarimizni ko'rib turib, jonimiz achishadi. Yaxshilikni ravo ko'ramiz. Masjidga yurdingmiz, halol yurdingmiz, haromdan uzoq bo'ldingmiz, lekin hidoyat qiluvchi kim? Alloh taolo. Allohumma ya muqallibat qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Rasululloh shunday deb duo qilardilar. Qalblarni burib turuvchi zot, meni qalbimni o'zingni to'atingda sobit qilgin. Bu yurishimiz bizni aldab qo'ymasin. Chunki Alloh taolo adashtiraman desa, adashtirib qo'yishligi bir pastlik. Keyin yonladigan xulosa ölüm sakaratiga yetib kelgan kishini tavbasi qabul bo'lmaydi. Chunki Fir'avn ölüşligi, halak bo'lishiga aniq bo'lgandan keyin nima dedi? İman keltirdim dedi. Allah kabul kıldı mı? Endi mi dedi? Endi mi dedi? Allah aytadi. Albatta zimmalariga Parvardigorining sözü, yani azobi haq bo'lgan kishilar kimsalar, gerçi ularga barcha oyat mo'jizalar kelsalar da, to alamli azobni ko'rmagunicha iymon keltirmaydi. Agar Alloh hidoyat yozmagan bo'lsa, hamma mo'jizani ko'rsa ham iymon keltirmaydi. Endi darsimiz oxirida Fir'avn alayhi la'na nima ishlar qildi? Dunyoga keldi, zolim bo'lib tanildi. Nimaga zolim bo'lib tanildi? Mana qilgan ishlarini bir chekadan sanab beraman. 13 ta nuqtasini aytamiz. Birinchidan u Musa alayhissalomni sehrgar dedi. Bitta xatosi. Izhab ila fir'avna innahu tagha. Haddidan oshdi. Qala fir'avn va ma robbul alamin. Ha robbul alamin kim bo'pti dedi. Kim bo'pti Allohing deyapti. Va jahadu wastaqanatuhum anfusuhum. Jahadu bilgan hollarida payg'ambarga isyon qilishdi. Bilib turibdi payg'ambarning haqligini. Keyingi nuqtalari ala fil ard yer yuzida oliylik qildi. Bir toifani xor qildi. Erkaklarni so'yib, ayollarini tirik qilib qo'ydi. Fasod tarqatdi. 9-10-si ma alimtu lakum min ilahin g'oyri. Mendan boshqa xudo yo'q sizlar uchun dedi. Men aytganim bo'ladi dedi. Men ilohman dedi. Va inni la'zunnuhu minal kazibin. Musa alayhisalomni yolg'onchilardan deb gumon qildi. 11-chi nuqtasi. Va ma ahdikum illa sabilar rashad. Men sizlarga faqat to'g'ri yo'l yetalayman dedi. Ya'ni to'g'ri yo'lni men ko'rsatib beraman. Men ko'rsatgan yo'l to'g'ridir. To'g'ri yo'lni kim ko'rsatadi? Alloh ko'rsatadi. Keyingi xatosi Wa nada fir'aun min qawmihi qala ya qawm alaysa li mulku misr va hadhihi al-anharu tajri min tahti? Misr ahlini yig'ib turib, Misr mulki meniki emasmi dedi. Mana bu ostini oqayotgan daryo meniki emasmi dedi. Misr mulki meniki deyapti. Mulk meniki deyapti. Mulk kimniki? Bu tagimdan oqayotgan daryo menikimi deyapti. Daryo kimniki? Koinot kimniki? Siz bilan bizning ruhlarimiz kimniki? Qo'limizdagi kuch quvvat, mol dunyo kimniki? Meniki dedi. Musa alayhissalomni xor dedi. Va eng oliy aytgan gapi, eng aytgan oxirgi so'zi shu bo'ldiki, faqala ana robbukumul a'la. Men sizlarni eng oliy parvardigoringizman dedi. Oqibati nima bo'ldi? Tagimdan oqayotgan daryo meniki dedi. Alloh taolo dengizni ustiga bostirib qo'ydi. Yer yuzida ko'p ummatlar kelib yashab, o'zini davrini tugatib ketdi. Ularning ichida ismi zikr qilinganda roziyallohu anhum, rahmatullohi alayhim deb zikr qilinadiganlari bor va shundaylari borki, Allohga la'nati bo'lsin deb zikr qilinadiganlari bor. Yer yuzida yashab o'tgan zolimlarning eng olisi, eng ulug'i bu Fir'avn alayhi la'na bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu qissalarni o'qib, ibratlanib, hayotda Allohdan qo'rqib, o'ziga suyanib, o'zidangina umid qilib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.